Dabarootaa lafa bilisummaa nagaa jiraan VOA faana Oromoo jala soo jirtan. VOA faana Oromoo buutata haga jimaataatti galgala saatii lamaa wadda akka saatii sadiitti meetir baandii 22 25 31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Sadaasaan 11 2020 keessa jirra VOA faana Oromoo caqasuu jirtanii ansoraa kalaqeeti. Nuun hojjettoota VOA faana Oromoo illee nagammaallee manuma kennaa hojjechuu jirra. Yoo mana hojjetan ammoo wanti xuftu akka gaaf biiroo hojjetanii kan teknoolojiin namaan qiqqitooftu. Kaleellee rakkin teknikaatii fi sagantaan keenya. Kalee qopheessin akka nu barbaanne nuun deemne. Tanumaa kun waan kalee sanitti nu keessaa gii guddaan waan armaan dura dabarsin irra dachaan. Kasi qubnu qabaadhaa jenna. VOA faana Oromoo caqasuu jirtan. Waan adda sanitti nu keessaa ammoo godina qallama wallaggaatiif wallaggaa dhihaatti bilbilaa fi interneetiin citee jedha warri lafa. Kongireesiin federaalistii Oromoo ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa ammaan tana keessa jirtu ta'an irratti atosiin agarri caalaallee nammaanne marii namichi cufti qooda keessa qabu ta'anii mari'achuu qabu jedhu. Bulchoota addunyaa nam dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi Joo Baayidenii fi deeggarsi isaanii itti mo'utti jiran. Chaayinaaf Raashiyaan ammoo dubbiin tun falamaa waan qabdu jedhaniitiin waan falmiin tun irratti mummee baatee gachuu jiran. Ta'an oduu keessatti itti deebina jaalannee nutti hima.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Humni qilleensaa kan Itoophiyaa maadhee diinnitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota hiiwwaati kan itti gargaaraman kuusaa boba'aa, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasaniis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu akka barbaachisummaa isaas kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaayimaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddugaleessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLF fi haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa komaandoo yookaan jajjabee agaazii ka turan jeneraal Gabramadiin Fiqaadu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan gareen finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay odeeffannoo jettee fi soba ta'an tamsaasu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasu kan eegale mallattoo abdii murachuutii kan jiran Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jiran. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana wal waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamicha godhaniiru.
Tigraay ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት።
ሁኒ አዳናኖ ትግራይ ሚሊሻን ናኖ ትግራይ ገሪጎቻ በዲውጀተን ከናፍ አንቱማ ግርሲሱ ይንቀቡ ሉለካዩ ይንቀምኒ ከነረት ፍርማቹ ይንቀቡ ወሬ ገመንበር ባችስነስ ከፈሉ ይንቀቡ ከናፍ ሁኒ አዳኩን ሉልቱ ከኛት ያርከከነቹ ቀባ ዮደንዳሜሞ ሁምኖተ በዲከነ ኦፊሳቲን ቀበይ ሲረት ዲሱ ቀባ ኦፍ ቢሊሶም ሱቀባ ኡመትኒ ትግራይስ ገሬ ሁኑ ተበዲ ከነራ ቢሊሳ ከተውፍ ጥራቂ ጎቹ ቀባስ ከናለ ለትገሩ ዮ ነወራ ነጀለቴ ያሞ አከበር በዳው ቤኩ ቀባ አከተር ካምፊን ለትፍረተው ቤኩ ቀባ
እርምጃ እንደምወሰድ ደሞ ማውቃለበት
ራያን ተሳ ተርካምፊ ፍረቻጅሩ ኦፌገኖ ራወቻ አከጅሩ ከንብሰን ቤገር ራያ ተሳቲፍ ኡምንታይ ተሳጅሩ አከጭሜ ትፉፉ ጋፈተኒሩ ሚኒስትር ራያ ተሳ ዶክተር ቀና ያደታም ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ እንህኔራ
ህዋቴፍ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ አደዱማ እንጅሩ ገረወልት ቡንሳት ገጅጂ ራሜ ቶርበንቶ ኮካንጉ ተዮተው ራያ ተሰብያ ሁምኖቲ አዳቡል ሲሰናኖ አማራፊ ሚሊሾኒ ወሊ ወልተውዳን ወልቃይ ጠገዴፊ ናኖ ብራስቶ አቹሳኒ ኢብሰሜጅራ ባዲኒ ዋልታ ጀጃ ካባቢ የትረገይ ጎቻ ሴናን ኢፋማን ጎኔ ጀቹን ከዱበታን ከዲኛ ካና ሶራተራ ኦጂቲ ዴቢያን ለተና ጀነራል ባጫ ደበለቲ ካሌሶ ሁማራቲ ያቴ ካን አርገሙ ማጋላ ማይካድራ ኬሰ ለቶተ አማራ ጅራኒ ረቲ ወራኒን ጅፈታ ሜጀዳ ሜካንቲግራይ የከዱጉ ገሚንሰሰኝ ራወቴ ጀቹዳን kan hara mu daman bulchan bulchisana no amara obbo agenyo tashagar ibsani gochi kun yakka mana murti yakka qoratu kan addunya ti kan gafachi su jedan partin badadina ka bulchisana no ibsabasen lakofsana motaje faman kana ifangone jechudan aster misganaw bahar darra gabaste jirti bulchisana no tigray dula waranat senu labse jira angone tigray ኢፍሲ ባሰን አከጀዱት ኦራን ንሳኔ ሀጋ አማት ሶቾፍራ ትሱራ አክታቱሬፊ ካናፍ ኡመን ጉቱማት ገረዱ ለተርካምፊ ፉደቹ ተከሴኑፍ ኢፍሲ ባይ ሁበቺ ሴጅራ ራያ ተሰብያፍ ቲፒኤል ግዱት ወልትቡ ኢንስ ወራና ካኡ ያደኡዳን ነሞኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዋጃ ኬስ ጅራታ ቱረን ጎዳኑ ዳን ቡልቺሰናኖ አማራ ወሎ ካባ ሴና ከጅረን ተኡንገባ ሰሜራ ኦቦጋው ኪሎሜትር 15 ካን ፈጋቱ ዮተው ጌጂምኒስ ዳበተ ጅራዋንተ ኤፍ ሰዓት ያፍርላፎ ደሙ ድርቀመተ ኤጅራ አረገነማ ኦቦጋው ሳናምኒ ዱበተ ቶኮ አከጀዴቲ ሶዳነ ገኛ ጉዳጅራ ኦቦ ሰለሞን ቀለሙ ናምኒ ጀደመን አከይፍ ሰኔቲ ጋፍሪኔ ኙማ ዴቢሃ አርገቱ በርኖተስ ካናፋኒቲ ከነን ሀበረን ንጀቹን ወጋለ መዱር ጂጂራ ማርገመ ደገሩ ኬኛን ሂዳረደ ዴቢኤ ኦጂራ ኦሉ ሳጥ ለምኔ ጀደ ዋጃ ገዲሴ ገረ ቆቦቲ እገዱፌ ባትሌንደርቡ ዱበቴራ ማይካድራ ኬሰት ለሎታ አማራ ከነንታ አኒ ረቲ ወኒ ደቀበሱን ዋጃ ስናንቀቱ ጀቹን ጎዳኑ ሳኒ ዱበተኒ ዋኤኒ ደርገጎታ ዋጃራ ኡካም ሰመኒ ፉደተመኒስ ኑያደሰ ጀቹ ሳኒ መስፍና ራጌ ደሴራ ገባሴር ኤርገማ ህዋት ፉደተኒ መጋላ ሐዋሳ ደበለቴ ቡልቺሰና ኖ ሲዳማ ኬሰት ነሞተ ሐሌላ ሾሮር ኬሶታ ጌሲሱ ቢያለን ጀደመን ሂዱ ዋጅሪና ጋፍነገኛ ካምቡልቺሰና ኖ ሰና ቤክሲሴራ ከነን ቀበመንኩን ሸን ሚሴንሶቶ ነክሸኔ ዲግደምኒሞ ካንቲፒኤል ለፍተኡ ኢፍሰሜር ኬሱማ መጋላ ሐዋሳ ኬሰት ወልትቡኢሰ ጎሳ ደርገጎታ ከካሱ ደንዳን ቆጴሳ ቱረን ጀደሜራ ነሞተ በዲጌ ሲሱፍ ሶች አቱረን ጀደሜን አለቲስ ሜሻወራና ካንሴራን አላ ቀበሙፊ ቀርሺን ሶባ ሜሻሌን ኮንትሮባንዲ አዳዳስ ካን ቀበመን ተኡን ኢፍሰሜራ ቦባአን በርሜል ሰደተሚ ለመቀበሙ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ቡልቺሰና አኖ ሲዳማ መሳፍንት ሙሉጌታ ኢፍሱሳኒ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴር ርቅቻ ፍንፍኔ ከሳ ካንሶቺን ትሄዱማቱ ተኮ ጀለት ቦምቢን ኦክፈሜ ኦው ፖሊሲን ኢፍሴጅራ ዶይንሲ ኩኒስ ነማቶኮ አከሰልጳት መደሱን አል ርቅቻ ሰናረት በላን ደቀብሲ ሲሂንጅሩ ጀቹን ፖሊሲን ፍንፍኔ ኢፍሱን በካሜጅራ
ጉድን ቀለም ወለጋት ይፈልጋዲ አቲ ማጋላን ተክቶ ከይሰተ ኮሬላ ፈጀዱት ቢልቢላፍ ኢንተርኔት ይወንጀቴፊ ነሚያክፈል ወራር ጉድን ደውት እንጅር ትጋፈታማን ቢሮ ለሞቶ ዴፈኖ ሮሚያ ቦጌታቾ በልሳሞች እቲቲ ተናቆብን ከምንጀል ቡቾ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ራለ ዴቢ አርጋቹ ፍንደንዴ ነጀ እና ኮርማልካ ኦዶን ቦኖ ወርገን
درگا گوکو ساتین کا مگالا برائیو کجرات روبا تھا جماعت توربندر بیر راجل کبے ماتی ساک اللہ ملگا کی ست ترگمن بل بلان روبی سود آف اکین دندینی کنین روبا تھو
ماتین کو گوٹین اکی اللہ ملگا کی رات بتانو مدو کو ماتی کو ٹھین نمیل بلے جلینی کافن بل بلو بل بلی نامو بلے ریو تھانی ویز بکی رات کا بزگا ون لالو آنڈو کو نمو بشاکین نمو دا
جراتا مگالا نکمتی کنتانو بوگارو ماتا سما گمی سانی تین ماتی سانی گودن و لگلیت آ مگالا گولی سوکی ستر گمن بلیبلان ارگچو کندن دینی کنسان رو بطن
mandizin jiru gara gindita nagara dan bidolo kana khalesa ka ase no dide ra silkin mujje to khalesa ka ase mandit din bille sinanne aira gulle so tis bille nanne gara dan bidolo ke tis bille nanne nama gala ho mate jiru techa na abaka silkin mujje tu baka nama gaga banna min chufa mera nun dida nan tum to mokore ra ka baka ra gal gal ga kawal gaga ta ka tre chufa mera ni torkin jiru nanne ja khalesa mo gara ta ta sadde ti ora na gadda barse gara gadi tike sirbe dan bidolo kan
تجاجلی بلبلا گڈن ولکلتا آنا لالو اسابی آئرا گلیسو نجو منسیبو کلتکارا بوجی درمجیفی بیگی کی ست دانچتو اکسمس گڈن کلی ملگا ደምቢዶሎ ግዳሚፍ አንፊሎታ ዳንጀ ተጅራቹሳ ገረሰነት ቢልብሉዳን ቢልብሊ ሆጀቹ አንድ ዴፍ አደባፈቹዳፍ ያሊጎ ደንጅራ እትጋፍተማ ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ ከስመሲሞ እትጋፍተምቶ ተኦላኖ ኢትዮ ቴሌኮም ፍንፍኔ ጅረንድራ ኢመከን አደባፈቹዳፍ ያሊንጎን ዋንሳም ቢልብለን ካስኔፍ አማፍ ሚልካውን ደንደኝ አቶ መሌ እትጋፍተማን ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ ኦቦ ሙላቱ ጉደታ ተጃጅልሊኩን ትሩበንደር በጋፍሮቢ ራጅል ቀበያ አዳንጭቱሳ ከደጋን ሰባይማ ቢቢሲ ሰገንታ ፋኑሩሙረትዱ ተኒጅሩ ተጃጅልሊኩን ማሊፈካ አዳንጭቴ ገሩ ወንቲ ቤተና ከንጅሪዱ በተኒጅሩ በሙላቱን ተጃጅልልቼ እርገጭቴ ደገኝ ተጃጅለ ከነበኑ ፍጭፉንሞ አንጎንሳኑ ፍንከነም ንጀረን ሆጂን ኢሳኒ አከሪጅኒት ተጃጅለማ ምልቶታፍ ኬኑ ቆፋ ከተይዱ በተን ተጃጅልሊ ቢልብላፍ ዳታ ሞባይል አዳንጭቱሳ ሆገንቶተ ኢትዮ ቴሌኮም ኦላኑታኒ ቤክሱፊ ዴቢያ ከገታጅረን ስከንሳንዱ በተን ኢመከነረት ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ዋምቤ ኩዮቀባት ይጀኔ ሆገና ቢሮ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ናኖ ሮሚያ ኦቦጌታቾ ባልቻ ቢልብላን ጋፈኔ ቱሬ አከስጀዱ
ተጃጅል ኢንተርኔቲቲ ተጃጅል ቢልብላቾ ሰው ደሻናሻኒ ቢፈከራኒ ከቡ ሰበቢን እንድትጭት ማለኒ ከደዱ ባዮ ደሰኖ ቡቱ ቡ ድምጭ ሰጥካላን ከኖከን ሙሽካኒ ከለቲ ለተራ ኮረ ከደራላዋተይ ሲዲፈኖ ሳላላን ከቡ ገሩሞ አንዲ ከወን ኩናንቲ ባኬ ገራገራቲ ሰባቦራ አደዳቲ ቡቱ ተከለደቦ ደሰኖ ከናክሮስ ሲግራ ባኬ አደዳቲ ቶር ዲቪር ከበላ ዳኒ ከራ ከደላቲ ባኬ ደጣቲ ሰባቦዳቲ ቺችፍደና ሰናራ ከይቲ ቡደዳዳ ማ ቢቢሊ ላይኒ ከንጂሮ አንከ ወደሰኖ ነንከባ ሊታ ሲወሰይ ወለከን ታራባና ነው ግዲቲ ሞባይል ሲደይ ድንመጨ ከሮሞ ሰባበጋ ዳዳቲ ንትጭቴ ማለከተ ያማፈ ነው ደፈነው ቡቱ ሳንከቦ ደፈነው ዛብቡል ለፈነይ ዝምላችሁ ደንደኛ
ተጅልኬ ሱማ ከምብልብላ ሐርካ ዮካ ሞባይል ፊ ዳታ ከን 3G 4G ከነን 2G ስተበረቴቹ ከነዳን ጽፈይፊ ሞቱማን ተርካን ፊ ቃሞቴ ደተኒሶቹን ረትፉደቱ ዓለም ጄፈቹን አፍ ደናይ ነው ኒዱበተን ጅሩ ተሪከና ወልቀበቹ ደንዳ
ከናንድራ ይሮ ይፈቲ ጃጅሊ ቢልብላና ነሰራራ ከጭቱ ወደመ እንዴ ከማነው እንዴ ቢልብላ እንደርስ ነው ቢልብላና ያው ማኔጅ ይሮም ኮንዶኒ ነገኛ ወረና ገኝ ነበር ከነሱ ፈቴ መረቆና ከዚህ ኩነሙን ሳምበ ከማ ሰራራስ ከይ ይሮ ሰነበር ካምፒንሱን ከፈተ ተመ ይፈቲ ሰመጥቲ ስለነግራው ማንዲስ እንዴ ጋር ተገየሮ ሰራ ካናማ ፈርካምፒ ሁለቹ እንዴ ከማ ተይት ከጅሩ ይከነ ከይሰቲ ቃምኒ ለማሂደቲ ሰጮው ነከረን ግራን ይፈቲ ካብሬ ካዴ ለማሂደቲ ሰጮው እንደው ይቶ ማልጀቹዳ እንኒ mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'utti sarara jiraata. Humni ifaallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'u hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaatii Adde Bilisa Baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u karaa irratti rakkoo uumamaa jiru sanaa caalaatti toomsuudhaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godheeti kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godheetti fayyadamuu isaa sanaa wajjin kan inni itti fayyadamu humnaa Abaaboo Shanii jedhee maqaa ofiif kennu. Humna kana immoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasni nageenyaa humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisii miidhagee akkasumas bilishaan tarkaanfii fudhachuutti jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nuuf jiraata karaa jiruun wanti deemamu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun kun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kan odeeffannoo qabu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti fufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf of fedhan qabne immoo bakka qabatee saamichaaf dhaggeechaadhaaf doorsisaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa mirkaneessuu fudhachaati kan inni jiru.
Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbillee kan turres ta'u sababa bilbilli hin hojjenneef ammaaf itti milkoofne. Kanaan dura Oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorra.
Akka ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyoo kana baas jedhatte siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatootti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin marii namni cufti qootu keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaa cufee jiru seeratti dhiyaata malee dhaabatu jedhu.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeessera jiran.
Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun. Waggaa shantama darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti batamee haa furamu isa jedhudha. Waa wal fixuun bu'aa guddaan fixu. Akka siyaasaatti wanti mootummaan isaa amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umri warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagarraa namni naa jedhamu nagarraa naa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuu gosa gara kibbaas amma karaa gujii karaa maalii nageenya achiisaaf immoo miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuu kooti. Iddoo baay'eedhaa rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuu kooti.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Koongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jiran Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Nuti amma keenyaa jira duruma soo ta'ee amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'u marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigaltee biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi. Waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata sirna dimookiraasii sirna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootaa dhufuutoo hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee chocho'aa turre ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaatu simaa. Mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa shantama keessa turre sakaa waggaa soddoma keessa turre sakaa waggaa lama keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma hunaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya. Laga jechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa ture dubbachaa jirra himaa jirra walgahii hunduwa mugu batte si no chikarwa mo boarding plan lende torbandar be nawame karuma de si wali garte biya barbachi sa
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jiran Profeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Bara filannaa kanatti jaadeemaa jirru mootummaan gaafanneedha marii waliigaltee biyyaa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaa naa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana. Deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha kana kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti kun waan taanaa isaa kaabaa biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'eedha. Ni lola bal'aadha qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti bahuu danda'a biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu hin danda'a. Kana hunda walitti qabnee walga'ee filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasiyaatti haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha ergaan keenyaa jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo mitir baandii 22-25 31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Kanfaniin ammoo raadiyoonii Ahaduu FM 94 qabxi sadii irraalleetti VOA nam caqasuu jirtan kana. Halkan saate afur irratti risaanii deebi'an jirallee caqasuu dandeette. Bulchoota addunyaa Joe Biden filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA leendan jiru Henry Rejewal jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaan waan falmiin filannoo sanatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf nami akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina. Ayirland laf dhaloota abuutturoo Joe Baayidaniiti. Soddaa Joe Baayiden Loriita Bluuyiitiif akka Joe Baayiden filannoo sanitti mo'eeyyuu gammachuu guddoo.
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really.
Gammachuu nurra buutee waan jennuuf akkitti jennuuyyuu wallaallee jette. Baayiden yooyyuu dubbiin afaanii baatuyyuu hidde dhaloota dhawata. Hidde dhaloota isaa Ayiris jiru sun afaaniyyuu hin buutu. Biriitishiin ammoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayirland gam kaaba. Joe Biden bara dabre keessa muummee ministeera British Boris Johnson maxxanne Trump jedhe. Johnson ammoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjennaa jedhetti sanbata dabre dubbate dubbii mamaa baase.
I think there is far more that unites the government of this country and.
Akka irra kiyyaatti mootummaa biyya kanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa adoon taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedhe. Waldaan Awurooppaallee dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenitti mo'ate jedhe. Ursula van der Leyen presidentii koomishinii waldaa Awurooppaati.
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences.
Dhiba addunyaatti wal qarqaara, koronaatti wal qarqaara, jijjiirama qilleensaatii fi eegumsi naannootti wal qarqaara, jireenya guddinni teknooloojii lakkanuma, nagaa addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa jedha. Taatullee akka ogeessi siyaasaa City University magaal London Enderjet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eegachaa deemuu malte.
Given the increasingly competitive environment, I think the US will. Continue to drive hard bargains.
Akka wal dorgommiin jabaachuu jirtuufu akka namni wal gareeraa mataa wal qabuufuyyuu United States waan jabduu harka qabaachaa deemtise waldaa Awurooppaatiif Biriitaniin daldala irratti walii galuun waan xiqqoo miti. Naatoon dhaabii wal qarqaarsa Atlaantik gam kaabaa jarilleen akka Awurooppaan agancaal ol deemtu fedha. Dubbiin tuni chaansilarii Jarmanii Angelaa Merkelillee mirkaana akkana jettalee.
Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter.
America is and remains our most important ally, but it expects us.
Amerikaana funduri kan hariyaa keenya ta'aa jiraatti taatullee dhugumaanuu nagaa keenya jabeeffachuu akkuma lallee hin hubeette. Akka herrega Awurooppaatti Amerikaan waan armaan duratti biyyattii hedduun hojii nukileerii Iraan duratti walii galte hin hundeebitii itti eegatte. Israa'el ammoo goggoosite falamte. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yoo Baayiden hin baggammatti jedhalle waan nukileerii Iraan kana maqaayyuu hin dhoofne.
Yes, the question is she a rook I know him as a big friend of the state of Israel.
Akni hariya jaba Israel tahirun bekhal. Ministeri khaja ala Iran jabar zarif akal jidatti twitteri firat barres. Trump guyat robba tama khisat khut. Nuammo agumjire najrutu yasumjir. Namala rana ga yegachuni tabafu dan samit. Kollos khinoli namo dipu ballinalle inu masumnaje. China ni America ngaba yarat wallol. Midian China filamu Joe Biden irra waan iddoo abdata. Hong Kong laftinamii si jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsa China hiriirba jirammo Amerikaan gam kanaani irree waan dhuftin fakkaattun. Hooy nama Hong Kong jiraatu. Akkana jedha afaan kaantoo saasa.
I think at a time when totalitarian governance is rising in many
Mar motummooti waan cufaayyuu fi manqabaachuu fedhan kanarratti Biden haga guddaan afaanum tolo afaanum nam guddaa haasasee jira. Motummooti chaayinaatiif raashiyaa haga maatti diidumatti baasanii Joe Bidenin ashuu baga gammaddallee jenna. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump filannoon Ameerikaatuun seera filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee chaayinaaf raashiyaalleen waan seer moo seer malee miti kanarratti xubii xubriilleen afaan hin baane. Kadhumee biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Innaa wal waraansa Ameerikaa pirezidaanti Abrahaam Liinkan walabummaan dachii irraa akka hin dhabamne mirkaneessuuf bakka beekamaa Geetsberg irraa namoota biyya isaaniif waamicha dabarsan. Jechi isaanii kun waggoota dheeraaf kanneen walabummaa Ameerikaaf qabsaan kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dabalate namoota biyyoota kabiroo keessaafis jajjabina ta'e. Har'a guyyaa goototaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa dhiirotaaf dubartoota kanneen tajaajila waraanaa irratti bobba'an safuu dirqama isaanii akkasumas wareegama isaan baasan kabajaan yaadatu. Erga waraana keessa gadamoo ja'anii yeroo dheeraa boodallee lammii biyya walabaa ta'uu jechuun maal akka ta'e mul'isa. Ayyaanni waggaa waggaatti sadaasa 11 kabajamu kun kan jalqabame innaa qabsoo hidhannoo bara 1918 waraana addunyaa tokkoffaa xumuraan ga'ee qabeeti. Walitti bu'iinsi Eeshiyaa, Afrikaa, odolaawwan Paasifiik keessa jiraniif naannoo bishaan Ameerikaa kibbaa jiran akkasumas diree lolaa Awurooppaa keessatti geggeeffamu akka waraansa hundumaa xumuraan ga'ee godhamee fudhatame. Haa ta'u malee waraansi kabiroon ittaanee dhufe. Bara 1954 keessa Pirezidaant Dwight Eisenhower ayyaanni kun kanneen waraansaaf yeroo nagaa biyyattii tajaajilan kabajaan akka yaadataman akka ta'uuf labsan. Mootummaan keenyas hanga har'aa tattaaffii kana itti fufuudhaan gadamoojjiiwwan waraanaa hojii akka argataniif gara jireenya siivilii xinnaa isaan ce'an salphaa akka ta'uufiif gargaara. Guyyaan goototaa bu'uurri isaa waa'ee waraansaa miti. Injifannoo dirree waraanaa yookaan injifatamuu nama yaadachiisu. Fedhii naannoo babal'ifachuu yookaan fedhii siyaasaa leellisuuf hin kabajamu. Qooda isaa guyyaan kun akkuma biyyoonni akka Biriteen, Kaanaadaa, Afrikaa kibbaaf biyyoonni kanneen biroon gadamoojjiiwwan waraanaa tajaajila isaaniif wareegama isaan baasaniif guyyaa itti yaadataniin wal fakkaataa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Tardaa saamta buriitii waltajjichaan nagaa jennee nagee ansoora lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti taana.
Yeah.